Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Navbatdagi ishtirishimiz efirda. Marhamat, tinglab o'ram oling. Aziz birodarlar, Timoti haqidagi ishtirishimizni davom ettirsak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Timotining hayotini va uning ruhiy hayotini hozirgi yoshlar yoki o'smirlarning hayoti bilan solishtirib ko'rsa, qanday farq borligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, Timoti yashab o'tgan davr bilan hozirgi zamon orasida osmon bilan yerchalik farq bor. Lekin ruhiy hayot kechirish va Xudovandga xizmat qilish doimo bir xil bo'lgan deb aytishimiz mumkin. Xudovand hali hanuz o'zining va'dasida turibdi. Timoti uchun Rabbimiz Iso Masih bilan birga yashab, uni o'z ko'zlari bilan ko'rgan kishilar bilan birgalikda xizmat qilish balki o'ziga yarasha qandaydir kuch bag'ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin Ibroniylarga maktubini o'qiganimizda ko'rmay turib ishonganlar baxtlidir deb yozilgan. Timoti Pavlosning Iso Masih uchun bir necha marta qamalganining ham guvohi bo'lgan edi. Agar Timoti hali imonda unchalik o'smagan deb o'ylaydigan bo'lsak yoki u hali Xudoga xizmat qilish uchun juda yosh deb o'ylasak, Pavlosning ahvolini ko'rgandan keyin Timoti o'z uyiga qarab yo'l olishi mumkin edi. Pavlos Salonikani tark etgandan keyin Timoti Salonikada ta'qib qilinayotgan masihiylarga yordam berish uchun u yerga qaytib bordi. Mana shuning o'zi Timoti haqidagi uylarimizni kuchli hurmat va muhabbatga aylantirishi mumkin. Buni u kimningdir buyrug'i bilan emas, o'z xohishi bilan qilgani aniq edi. Chunki Timoti Xudovandning haqiqiy xizmatkori bo'lganiga hech kimda shubha yo'q. Muqaddas kalomdan u haqida o'qir ekanmiz, uning oq ko'ngil, mehribon, biroz qat'iyatli, sadoqatli bo'lganini ko'ramiz. U siz u bizga o'xshab, tez-tez tushkunlikka tushib turgan bo'lsa kerak. U ko'pincha o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yardi. Shu paytlarda Pavlos unga dalda berib maktublar yozib turgan. Pavlos o'zining maktublarida Timotiyga dalda berish maqsadida seni o'z ibodatlarimda kechayu kunduz eslayman deb aytgan edi. Uning endi mustaqil ishlashiga ko'zi yetgan Pavlos Timotiyni Efesdan Korinf jamoatidagi masihiylarga ta'lim berish va yo'l yo'riq ko'rsatish uchun yubordi. Bu xuddi ustozining shogirdini mustaqil ishlashga ruxsat berganiday yoqimli va hayajonli bo'lgan. Timoti Pavlos bilan birga bo'lganida Pavlos uni mustaqil xizmatga tayyorlash uchun ba'zi-ba'zida boshqa shahardagi masihiylarning ahvolidan xabar olish uchun yuborib turgan. Keyinchalik esa u Efesdagi jamoatga rahnamolik qildi. Pavlos uni shogirdim ham o'g'lim deb atagan. Shuning bilan aziz birodarlar, Timoti haqidagi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Ushbu manzilga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha esa xayr, omon bo'linglar.